Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i speaker Slobodan Kavujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
U Banja Luci u toku prva konstitutivna sjednica 9. saziva Narodne skupštine Republike Srpske. Prvi dio zasjedanja obilježila oštra diskusija o sastavu Komisije za izbor i imenovanja.
Mljekari Republike Srpske i Federacije BiH za petak najavljuju potpunu dvočasovnu blokadu carinskog terminala u Orašju.
Pomirenje na Balkanu je stvar država, a ne Haškog tribunala, poručeno iz Haga vlastima u Zagrebu povodom hrvatskog protesta zbog puštanja Šešelja na privremenu slobodu.
Košarkaši Crvene zvezde gosti CDVite u regionalnoj ABA ligi.
Vrijeme danas promjenljivo, oblačno, u sunčane periode mjestimično, na jugu i istoku pretežno sunčano.
U Banja Luci je u toku konstitutivna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će novoizabrani poslanici položiti zakletvu. Svečanu zakletvu položit će i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i potpredsjednici Ramiz Salkić i Josip Jerković. Početak konstitutivne sjednice obilježila je rasprava o formiranju Skupštinske komisije za izbor i imenovanja. Iz Skupštine se javlja Ivana Frank.
Dobar dan iz Narodne skupštine gdje se bira 9. saziv parlamenta Srpske. A poslanici se nisu pomjerili od druge tačke dnevnog reda, a to je izbor članova Komisije za izbor i imenovanja. Naime, na konsultativnom sastanku koji je održan polovinom novembra na kome je i zakazana ova sjednica, predstavnici parlamentarnih stranaka dogovorili su se da komisija ima 8 članova. Dakle, na tom sastanku dogovoreno je da komisija ima 8 članova, a da se na narednoj sjednici parlamenta pokrene postupak izmjene poslovnika po kojem bi komisija imala 11 članova. Međutim, socijalisti su danas predložili još jednog člana iz njihove partije, što je izazvalo negodovanje poslanika stranaka okupljenih oko SDS-a. Tvrde da je na ovaj način prekršen poslovnik, ali i dogovor sa konsultativnog sastanka po kojem bi trebalo da komisija ima 8 članova. Socijalisti kao i SNSD ne smatraju da je došlo do kršenja poslovnika. Sjednicom predsjedava najstariji poslanik Ilija Stevančević, a detalje čućete u prilogu Gostimir Keskić.
Intoniranjem himni BiH i Republike Srpske u Banja Luci je počela konstitutivna sjednica 9. saziva Narodne skupštine Republike Srpske. Dalje od toga poslanici se nisu pomakli jer je početak sjednice obilježilo nekoliko prekršaja poslovnika u radu Narodne skupštine Republike Srpske tokom rasprave o izboru Komisije za izbor i imenovanja. Poslanici opozicije i pozicije su se samo smjenjivali, a sve je krenulo kada je riječ zatražio Slobodan Protić iz Socijalističke partije predlažući 9. člana komisije, iako je na konsultativnom sastanku uoči sjednice dogovoreno da komisija za sada ima 8 članova.
Socijalistička partija predlaže Nedeljka Milakovića za člana Komisije za izbor i imenovanje.
Na povredu poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske u radu ukazao je Boris Jerinić iz SDS-a i Borislav Borenović iz BDP-a. Podsjećaju da je prekršena odluka usvojena na sastanku predstavnika političkih partija održanog uoči sjednice.
Povreda poslovnika član 34 gdje kaže kolegijum utvrđuje prijedlog broja mjesta u radnim tijelima. Kolegijum je utvrdio, vi ste bili na kolegiju i utvrdili ste da je broj mjesta 8 i vi sada kršite poslovnik. I hoćete da kažete nama ovdje narodnim poslanicima kako ste u pravu. Ovo je nasilje nad ovim poslovnikom za koji ste i vi glasali u prošlom sazivu.
Neprimjereno je da jedan narodni poslanik ustane i predloži jednog člana Komisije za izbor i imenovanje kršeći i član 9 i stav 3 i stav 4 člana 9 poslovnika o radu Narodne skupštine. Mislim da je to neprimjereno, da vi to trebate zaustaviti.
Poslanik NDP-a Dragan Čavić rekao je da je na sastanku političke partije dogovoreno da se na konstitutivnoj sjednici funkcioniše sa Komisijom za izbor i imenovanja koja broji 8 članova, da se izmjenom poslovnika koja reguliše ovu materiju u narednom periodu omogući da 3 poslanička kluba sa po 5 mandata imaju po jednog člana u komisiji.
Mislim da ovo nije pošteno i fair. Insistiram, gospodine predsjedavajući, da se usvoji i zaključak. Narodna skupština se obavezuje da će na prvoj narednoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske izmijeniti član poslovnika kojim se reguliše broj članova Komisije za izbor i imenovanje na način kako je to dogovoreno kolegijum koji je prethodio prvoj konstitutivnoj sjednici Narodne skupštine.
Predsjedavajući prve sjednice Narodne skupštine Republike Srpske Ilija Stevančević poslanicima je odgovorio.
Tačno je to da je Igor Radović izdogovarao na prvoj sjednici kad se dogovarao dnevni red o konstitutivnoj sjednici Narodne skupštine i broj članova komisije za izbor komisije 8. Međutim, ja smatram da je zahtjev, odnosno prijedlog Socijalističke partije da se uvrsti ovaj njihov zahtjev u sastav komisije u redu.
Radovan Višković iz SNSD je naveo da članove komisije mogu da predlaže najmanje 10 narodnih poslanika. Dogovor sa konsultativnog sastanka Narodne skupštine Republike Srpske ispoštovan, rekao je Višković.
Ja sam bio na kolegiji Narodne skupštine kad je ovome razgovarano i tada je bila priča da 3 kluba poslanika imaju po 5 poslanika. Danas ta situacija nije više takva. Danas imamo samo 2 kluba sa po 5 članova, to su klub Socijalističke partije i klub Domovine gospodina Čavića. Koliko je meni poznato, u ovom momentu nema više 5, ima 4 poslanika. Ostali su klubovi zadovoljeni.
Iz SDS-a i NDP-a tražili su da socijalisti povuku svoj prijedlog, na što je lider Socijalističke partije Petar Đokić odgovorio.
Ne vidim razloga da se danas stvara toliki problem što smo mi iskoristili samo poslovnički poziv, odnosno mogućnost koja je ovdje pružena, da radimo u skladu sa poslovnikom i da damo svoj prijedlog. Isti prijedlog su mogli da daju i drugi predstavnici drugih političkih stranaka. Narodna skupština bi se o tim prijedlozima ovdje izjašnjavala i mi bi dobili tog 9. člana komisije za izbor imenovanja.
A Đokiću je replicirao Adil Osmanović iz koalicije Domova, na kojem je isti broj glasova kao i socijalisti. On je rekao da se osjećaju prevarenima.
Jedino je ispravno bilo da konstatujete da prijedlog koji dolazi od Socijalističke partije nije u skladu sa dogovorom i nije u skladu sa poslovnikom. Također želim da istaknem da mi iz koalicije Domovina se osjećamo ovdje prevareni zato što smo se striktno pridržavali poslovnika u radu, kao što je trebalo učiniti Socijalistička partija.
Igor Radojčić iz SNSD-a, koji je sazvao konsultativni sastanak, objasnio je da nema kršenja poslovnika.
Ono što Narodna skupština može danas da uradi, prvo, imamo regularan prijedlog dogovoren na konsultativnom sastanku političkih partija, koji je jedini mogao biti utvrđen, o 8 članova Komisije za izbor i imenovanje. I isto tako, legitiman je u skladu s poslovnikom prijedlog koji je dao gospodin Đokić s potpisima 10 poslanika i u skladu sa srazmjernom zastupljenošću, o kome se skupština treba izjasniti.
Poslanici bi danas trebalo da polože zakletve, a nakon toga zakletve bi trebalo da položi i predsjednik Republike Milorad Dodik i potpredsjednici Republike Srpske Ramiz Salkić i Josip Jerković. Nakon toga trebalo bi da bude izabrani predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.
Prije početka konstitutivne sjednice parlamenta Srpske, poslanici su od Centralne izborne komisije dobili sertifikate, a u Skupštini je i dalje u toku pauza na zahtjev poslanika SDS-a kako bi se razriješila situacija oko izbora članova komisije za izbor i imenovanja. Nakon što se glasa o ovom prijedlogu, podsjećamo još jednom, svečane zakletve položit će narodni poslanici, ali i predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske, nakon čega će se pristupiti izboru predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske. Što se tiče samog dnevnog reda, predviđeno je da danas bude odlučeno i o broju potpredsjednika parlamenta Srpske, izbor potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, kao i pokretanje dvije inicijative. Jedna je izbor delegata iz Republike Srpske u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a druga je izbor delegata u Vijeće naroda Republike Srpske. Toliko za sada iz parlamenta.
Naravno, zasjedanje parlamenta pratit ćemo i u nastavku ovog radnog dana i posebno u našim narednim informativnim emisijama. Ostale aktualnosti. Proizvođači mlijeka iz Srpske federacije BiH najavili su da će u petak od 12 do 14 časova potpuno blokirati carinski terminal u Orašju za sve vrste robe, a od nadležnih traže da u roku od 10 dana zatvore ovaj granični prelaz, kao i Izačić i Goricu. Nastavljajući blokadu carinskog terminala u Gradišci, poručili su nakon današnje sjednice entitetskih upravnih odbora proizvođača mlijeka. Traže da u roku od 7 dana predsjedništvo BiH organizuje sastanak sa proizvođačima, ali i predstavnicima savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Opširni Aleksandar Javorac.
Nezadovoljni mljekari kažu da će carinski terminal u Orašju blokirati oko 1000 ljudi sa minimalnim brojem poljoprivrednih mašina. očekuju podršku poljoprivrednih proizvođača iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, kaže predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac.
Od 12 do 2 sata zatvaramo potpuno granični prelaz Oraš. Znači ne može ništa ulaziti, terminal, ne granični prelaz. Nećemo na granicu, putnici putuju, ali robe ne mogu ulaziti u Bosnu i Hercegovinu u petak na Orašu od 12 do 2 sata. I to nećemo rešavati mašinama, to rešavamo ljudima. Dolazimo, živa sila.
Ako nakon dvočasovne blokade carinskog terminala u Orašju nadležne institucije ne počnu rješavati probleme, mljekari najavljuju potpunu blokadu i carinskih terminala Izačić i Gorica. Predsjednik Udruženja mljekara Federacije Mehmed Nikšić ističe da proizvođači ne žele da izazovu haos i proteste, ali da njihovom strpljenju dolazi kraj.
Ovaj put pojačat ćemo Orašje. Upravo idemo iz razloga mješovito sa svih krajeva Bosne i Hercegovine, čak iz Hercegovine će se pridružiti ljudi. Dobili smo 11 federalnih udruženja podršku i ne samo više verbalnu da će učestvovati u ovim prosjedima. Znači ovaj put uozbiljit ćemo stvar, ne želimo masovne prosjede, ne želimo praviti haos u ovoj državi, dovoljno je haosa ako budemo primorani svakako da da.
Poljoprivrednici su samo djelimično zadovoljni rješenjima koja je ponudio Savjet ministara BiH. Predsjednik Udruženja uzgajivača svinja Republike Srpske Mišo Maljčić očekuje da parlament BiH na prvoj sjednici usvoji izmjene i dopune zakona o akcizama.
Zakon koji ide u proceduru oko plavog dizela, mi znamo ko je kriv i ko je odgovoran što on nije stupio prije godinu dana. I ti isti nama objašnjavaju da su oni ispunili neke uslove. Mi kad smo se sastali donijeli smo odluku da ne popuštamo.
Lista zahtjeva danas je dodatno proširena. Mljekari traže izmjenu zakona o ministarstvima na nivou BiH, na osnovu kojih bi pomoćnici ministara podlijegali reizboru.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić i direktor firme Krajina Lijek Banja Luka Milenko Damjanović potpisali su danas ugovore za nabavku medicinske opreme za 5 ambulanti porodične medicine Doma zdravlja Šamac, sanaciju ambulanti porodične medicine na području grada Prijedora, kao i ugovor opreme za službu hitne pomoći i laboratoriju Doma zdravlja Doboj, informiše Gordana Prtina.
Vrijednost ugovora je oko 210.000 maraka, a rok za isporuku opreme je 4 nedjelje od dana potpisivanja ugovora, istakao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić.
I na ovaj način mi smo se opredijeli da pomognemo Dom zdravlja u Doboju i Dom zdravlja u Šamcu, s obzirom da su to dvije zdravstvene ustanove koje su pretrpile najveće štete u majskim poplavama.
Direktor Doma zdravlja Šamac Dragan Ilinčić istakao je značaj obnove i uspostavljanja normalnog rada ambulanti za stanovnike ove opštine, posebno imajući u vidu teško stanje nakon poplava.
Ovom projektom će biti omogućeno nabavka 5 medicinske opreme za ambulante porodične medicine, čime će zajedno sa već prethodnim projektima koje smo započeli i koji su u toku završetka, odnosno sanacija rendgen prostora, ultrazvučne dijagnostike, zajedno sa svim ostalim službama koje će uspostaviti normalan rad Doma zdravlja Šamac.
Za realizaciju ugovora za sanaciju ambulante Omarska u vrijednosti oko 180.000 konvertibilnih maraka, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske obezbijedit će 70% sredstava, a grad Prijedor 30%, kaže zamjenik gradonačelnika Prijedora Milenko Đaković.
Evo danas potpisan je ugovor vezano za rekonstrukciju zgrade porodične ambulante u Omarskoj, a u planu je i izgradnja novog objekta porodične medicine.
Resorni ministar danas je potpisao ugovore i sa direktorom firme Zidart iz Mrkonjić grada Damirom Milićem za izgradnju ambulante porodične medicine Dubovik Doma zdravlja Krupa na Uni i za sanaciju ambulante porodične medicine Omarska Doma zdravlja Prijedor.
Delegacija Europske unije u BiH je iznenađena inicijativom Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH da preispita pravilnik o sukobu interesa članova ovog savjeta.
U delegacije podsjećaju da je u maju strukturisani dijalog o pravosuđu proširen na druga pitanja iz oblasti vladavine prava, uključujući borbu protiv korupcije, što je bio odgovor na opravdane proteste građana zbog odsustva opipljivih rezultata u ovoj oblasti.
Nesvakidašnji događaj u Doboju. Mašinovođa iz Doboja ispao je iz lokomotive u blizini željezničke stanice u Doboju nakon što je otvorio vrata lokomotive koja je bila u pokretu, nagnuši se napolje da bi provjerio električne uređaje na krovu lokomotive.
U tom momentu lokomotiva je prolazila pored jednog od stubova pružnog postrojenja, pri čemu je mašinovođa, čiji su inicijali MM, udarivši u stub, ispao iz lokomotive. Povrijeđen je prevezen u dobojsku bolnicu gdje je zadržan na liječenju.
U nastavku dnevnika.
Parastosom poginulim radnicima u odbrambeno-otadžbinskom ratu u rudniku i termoelektrani Ugljevik obilježena krsna slava ovog preduzeća Sveti Stefan Dečanski.
Rusija objavila dokument o zločinima ukrajinskih snaga bezbjednosti i paravojnih formacija Kijeva nad civilima i proruskim borcima. Parastosom ispred spomenika palim borcima ispred upravne zgrade rudnika i termoelektrane Ugljevik danas je obilježena krsna slava ovog preduzeća Stefan Dečanski ili Mratindan. U proteklom otadžbinskom ratu 46 radnika ovog preduzeća dalo je svoje živote. Do danas je zaposleno 110 članova iz kategorije porodica poginulih boraca, od čega 46 članova porodica poginulih boraca radnika preduzeća. Opširnije Lidija Bešlić.
Verica Matić posao je dobila u Ugljevičkom rudniku i termoelektrani nakon što je njen suprug, koji je u ovom preduzeću radio 8 godina, izgubio život na ratištu. Njihov sin tada je imao 4 godine, a danas ovaj mladić obavlja pripravnički staž u firmi u kojoj je radio i njegov otac, kaže Verica.
Dijete je bilo stipendista rudnika i termoelektrane, završio je diplomirani inženjer informacione tehnologije. Trenutno radi pripravnički, nadam se da će ostati. Pokazao je se kao dobar radnik.
U proteklom otadžbinskom ratu život je izgubio i otac Zorana Petrovića, koji je također bio radnik rudnika i termoelektrane Ugljevik. Tokom školovanja Zorana je stipendirao ovo preduzeće u kojem je obavio pripravnički staž, od prije 3 mjeseca dobio je i stalno zaposlenje.
Ja bih htio zaista ovom prilikom da se zahvalim i rukovodstvu rudnika i termoelektrane Ugljevik, koji su zaista uvijek nastojali da porodicama poginulih izađu u susret i kroz samozapošljavanje, a i svaki dan, svake godine u stvari na dan slave dodijeli porodicama poginulih određenu i jednokratnu novčanu pomoć. Moja sestra već ovdje radi, ona je primljena odmah nakon što je naš otac izgubio život na Majevici 93. godine, tako da ona već radi ovdje 21 godinu, ima već radnog staža.
Podršku rudniku i termoelektrani Ugljevik da bude društveno odgovorna kompanija dali su i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, vlada i Elektroprivreda Republike Srpske, istakao je Žiko Krunić, direktor ovog preduzeća.
Mi smo postupajući po toj inicijativi, recimo od tada pa do danas, primili novih možda oko 90, preko 90 radnika. Ovo preduzeće imalo i ranije takvu politiku, tako da je, hvaljujući tim prethodnim prijemima i ovim u posljednje vrijeme, ukupno zaposleno oko 110 iz porodica poginulih.
O porodicama poginulih boraca, svojih radnika, ali i socijalno ugroženim, rudnik i termoelektrana Ugljevik vode stalnu brigu. Preduzeće je pomoglo da se stambeno zbrinu porodice poginulih, tako da sve porodice poginulih boraca, radnika ovog preduzeća, danas imaju krov nad glavom.
Opštinski sud u Tuzli odbio je prvu tužbu protiv Republike Srpske za isplatu nematerijalne ratne štete zbog dešavanja na tuzlanskoj koloniji uz obrazloženje da je nastupila zastara. Donoseći ovu odluku, tuzlanski sud pozvao se na nedavno donesenu odluku Ustavnog suda BiH koji je prihvatio argumente pravobranilaštva Republike Srpske u ovim predmetima, a jedan od glavnih je da su apsolutno zastarili.
Glas Srpske piše da je to prvi slučaj odbijanja jednog tužbenog zahtjeva za nadoknadu ratne nematerijalne štete protiv Srpske, a do sada su sudije tuzlanskog opštinskog suda u svim predmetima usvajale takve zahtjeve. Republika Srpska je suočena sa lavinom tužbi za naplatu nematerijalne ratne štete iz kojih stoje udruženja iz Federacije BiH, a ukupni odštetni zahtjev prelazi pola milijarde maraka.
Miting podrške za bivše policijske rukovodioce Dragomira Vasića, Danila Zoljića i Radomira Pantića, protiv kojih je tužilaštvo BiH podiglo optužnice za zločin u Srebrenici, održan je u Zvorniku u organizaciji predstavnika organizacije proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata.
Osnovni zahtjev predstavnika boračke organizacije je ukidanje suda i tužilaštva BiH, istakao je Vladan Matić, predsjednik predsjedništva opštinske boračke organizacije. Okupljeni građani poručili su da njihovi saborci i sugrađani imaju svu podršku i da je dosta selektivne pravde i optužnica isključivo za Srbe. Skup u centru grada je protekao mirno, bez i najmanjeg incidenta.
A u tužilaštvu BiH očekuju da će ove godine biti podignute optužnice protiv više od 100 lica osumnjičenih za ratne zločine. Istaknuto je na okruglom stolu o približavanju rada tužilaštva BiH i suda BiH lokalnim zajednicama koji je održan u Bihaću.
Učesnicima ovog skupa prezentovana je složenost rada na predmetima ratnih zločina kao i predmetima organizovanog kriminala, te potreba saradnje lokalne zajednice sa pravosudnim institucijama.
Osnovni sud u Brčkom potvrdio optužnicu protiv 57-godišnjeg Dragana Živkovića zbog sumnje da je sredinom 1992. godine u Brčkom počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva.
Optužnica tužilaštva distrikta tereti Živkovića da je kao policajac stanice javne bezbjednosti Brčko zajedno s drugim licima zlostavljao dva bošnjačka civila.
U Banja Luci se danas održava okrugli sto o temi Mlada Bosna i ideja nacionalnog oslobođenja, koju organizuje Banjalučki fakultet političkih nauka u saradnji sa Ruskim institutom za strateška istraživanja, Institutom za međunarodnu politiku i privredu i Institutom za savremenu istoriju iz Beograda. Referate će predstaviti 23 eminentna naučnika iz Republike Srpske i Srbije opširnije, Mirjana Grabež.
Okrugli sto, osim naučnog, ima i značajan politički i nacionalni aspekt, rekao je dekan Fakulteta političkih nauka Nenad Kecmanović. On je dodao da poražene snage iz Velikog rata pokušavaju da se retroaktivno pretvore u pobjednike, a zadatak srpskih naučnika je da argumentovano brane istinu, bez obzira što istovremeno s druge strane postoji drugačija interpretacija istorije koja ima značajan odjek.
Imaju značajan odjek ne zato što su te istine bolje argumentovane, nego naprosto zato što iza njih stoje neke veće sile, veće države i narodi čiji se glas više čuje.
I direktor Instituta za savremenu istoriju iz Beograda Momčilo Pavlović ističe da saznanja i argumenti srpske historiografije moraju biti plasirani drugim narodima kako bi bili upoznati s pravom istinom.
Mislim da nema smisla da sami sebe ubeđujemo, da sami sebe govorimo to što znamo, ali prisustvo naših kolega na svim međunarodnim konferencijama govori o tome da su oni, gde god su bili, argumentovano govorili o saznanjima naših izvora.
Miloš Ković sa Beogradskog filozofskog fakulteta kaže da je Gavrilo Princip bio borac protiv fašizma i prije nego što se ova ideologija zvanično pojavila.
Aktualnost njegove misli je pokazana činjenicom da su hrvatske trupe spalile njegovu kuću 1990. Da su ustaške vlasti spalile njegovu kuću 1941. Te Franz Ferdinand, koga je on ubio, bio ličan prijatelj Karla Ligera, jednog od osnivača antisemitizma.
Namjera organizatora okruglog stola Mlada Bosna ideja nacionalnog oslobođenja je da svi radovi budu prevedeni na engleski i ruski jezik kako bi dobili odgovarajući međunarodni odjek.
Predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron odgovorio je hrvatskom predsjedniku Ivi Josipoviću na pismo u kojem Josipović upozorava na posljedice puštanja Vojislava Šešelja na slobodu.
Meron je poručio da je pomirenje u regionu zadatak za državnike, a ne za sud, kao i da bi presuda lidera radikala Vojislavu Šešelju trebalo da bude donijeta odmah nakon jula 2015. godine.
Međutim, Hrvatska ne odustaje. U Hrvatskom saboru poslanički klubovi, kako su i najavili, konsultuju se o tekstu deklaracije kojom bi se osudilo puštanje iz Haškog pritvora Vojislava Šešelja.
Donošenje deklaracije inicirala je bivša premijerka Jadranka Kosor, koja je sada nezavisni poslanik, a njenu inicijativu podržali su svi poslanički klubovi.
Izgleda da se odnosi između Srbije i Hrvatske da nisu samo sporni što se tiče politike, već i što se tiče ekonomije. Unija poslodavaca Srbije saopštila je danas da spajanje trgovinskih lanaca Ideja i Merkatora, koja su oba u vlasništvu hrvatskog Agrokora, potencijalno donosi problem privredi Srbije.
Ističući da bi spajanje trebalo da ispita Komisija za zaštitu konkurencije, jer spajanje ta dva trgovinska lanca znači preuzimanje bitnog dijela resursa od 7,5 miliona stanovnika i maloprodajno tržište vrijedno oko 3,5 milijarde evra na godišnjem nivou.
Dok Hrvatska gleda prema Srbiji, izgleda da ne gleda u sopstveno dvorište. Radnici Hrvatske INE protive se gašenju Sisačke rafinerije i njenom pretvaranju u skladište naftnih derivata iz Mađarske.
Protesti kojima u Zagrebu prisustvuje oko 1500 radnika INE održavaju se pod sloganom Danas INA, sutra Hrvatska. Sindikati traže da premijer Zoran Milanović odgovori na njihove zahtjeve za očuvanje INE i zaštitu 12.000 radnih mjesta.
Ruska javna komora objavila je danas izvještaj u kome se otkriva istina o zločinima koje su počinili ukrajinski vojnici tokom sukoba na jugoistoku Ukrajine. Kako se navodi, ukrajinske vojne snage, nacionalna garda, druge formacije Ministarstva unutrašnjih poslova i ukrajinskih službi bezbjednosti sistematski i smišljeno kršili su međunarodne konvencije.
Prema svjedočenjima više od 100 ljudi u Donjecku koji su bili razmijenjeni kao zarobljenici, bacani su u rupe sa leševima, mučitelji su im nanosili opekotine, vješali ih za ruke, maljem razbijali prste na nogama i izlagali ih elektrošokovima. Većina žrtava nije bila povezana sa proruskim grupama na istoku Ukrajine.
NATO je saopštio da su dvojica njegovih pripadnika ubijeni danas u napadu na istoku u Afganistanu.
Alijansa nije objavila iz koje su zemlje ubijeni vojnici. Portparol Alijanse rekao je da se napad dogodio nešto prije 9 časova po lokalnom vremenu.
Protesti u Antwerpenu. Radnički sindikati pokrenuli su jednomjesečni štrajk blokadom luke Antwerpen i usporavanjem saobraćaja u većem dijelu Belgije.
Današnji štrajk uslijedio je zbog odluka vlade da smanji prihode radnika, poveća radno vrijeme i ograniči socijalnu pomoć. Radnički sindikati najavili su opšti državni štrajk za 15. decembar.
Ponovo domaćim aktualnostima. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja svetog mučenika Stefana Dečanskog Mratindana. Sveti mučenik Stefan Dečanski, kralj srpski, sin je kralja Milutina i otac cara Dušana. Ovaj praznik svečano se proslavlja u manastiru Visoki Dečani na Kosovu i Metohiji kao ktitorska slava, pripremila Radmila Karanović.
Sveti Stefan Dečanski po naređenju neobaviještenog oca bio je oslijepljen, a po naređenju lakomislenog sina u starosti udavljen. Po oslijepljenju javio mu se Sveti Nikola u hramu na Ovčem polju i obećao da će mu vratiti vid. Kada je prošlo 5 godina, Sveti Nikola čudotvorno je vratio vid kralju Stefanu, koji je odmah potom iz zahvalnosti sagradio hram Visoki Dečani, jednu od najljepših građevina vizantijske umjetnosti i srednjovjekovne arhitekture na tlu srpske države. Slava svetog mučenika Stefana Dečanskog najznačajnije je događaj u toku godine u manastiru Visoki Dečani na Kosovu i Metohiji, kaže nastojatelj ovog manastira, arhimandrit Sava Janjić.
On je podigao ovu crkvu, zapravo započeo njenu gradnju i poslije se kao prvi ktitor. Nakon njegovog upokojenja 1031. godine manastir je završio njegov sin, car Dušan. I svake godine ovdje imamo posjetioce, dakle i poklonike i brojne druge prijatelje, goste, također i strance.
Svoj vijek proživio je Sveti Stefan kao pravednik i mučenik i tako ga i skončao. Sa Svetim Savom i Svetim knezom Lazarom, Sveti Stefan čini trojstvo najmudrijih, najpožrtvovanijih i najblagodarnijih ličnosti i svetitelja koje je dao srpski narod.
U nastavku dnevnika o obrazovanju, na 18. sjednici rektorske konferencije Republike Srpske održanoj danas u prostorijama Akademije nauka i umjetnosti bilo je riječi o izradi strategije razvoja visokog obrazovanja, prijedlogu pravilnika o listi strukovnih, akademskih i naučnih zvanja koje se stiču završetkom visokog obrazovanja i utvrđivanjem kriterijuma za sprovođenje integrisanih doktorskih studija. Cilj je podizanje kvaliteta nastave i kvaliteta visoko obrazovnih institucija, rekao je predsjednik rektorske konferencije Republike Srpske Žarko Pavić.
Ključna stvar, nezavisno ko je financijer, da li je država ili je privatna investicija, je usaglašavanje studijskih programa, kvalitet nastave, prohodnost diploma i taj kvalitet mora da bude praćen određenim mentorskim radom koji je do sada realno izostao u okviru Bolonjske deklaracije. Mi smo danas doneli te zaključke, nadam se da će se ispuniti, inače Ministarstvo obrazovanja je izuzetno zainteresovano da se ostvari strategija visokog obrazovanja, ali ne kao mrtvo slovo na papiru, nego kao realna rješenja.
U okviru obilježavanja 20 godina rada Banjalučkog filozofskog fakulteta otvoren je dvodnevni naučni skup o temi kritičko mišljenje, faktor razvoja nauke i društva. Povodom ovog jubileja u Narodnom pozorištu Republike Srpske večeras će biti održana svečana akademija.
Dvodnevni naučni skup biće održan u 3 sekcije, pedagogija i psihologija, filozofija i istorija, gdje će biti predstavljena 52 rada. Do danas na ovom fakultetu diplomiralo je 6.000 studenata. Povodom ovog jubileja Akademija nauke i umjetnosti Republike Srpske fakultetu je dodijelila plaketu za naročite zasluge i izuzetan doprinos u razvoju naučno-istraživačkog rada.
Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta formiralo je još jedan odbor u dijaspori. Na sinoć održanoj izbornoj skupštini u Parizu za predsjednika izabran književnik Rade Adamović, koji dugi niz godina živi i radi u Francuskoj. Osim izbora rukovodstva odbora, usvojeni statut društva i okvirni plan rada za narednu godinu, rekao je sekretar Pariškog odbora Prosvjete Nikola Letić.
Tim okvirnim planom rada predviđena je i izdavačke delatnosti Prosvjete u Parizu, kako bi ovdašnji književnici parijski Srbi mogli lakše da objavljuju svoja dela. Također, Planirano je da se pomogne kroz neke stipendije i kroz druge vidove pomoći srpskim studentima u Parizu. Također, predviđeno je da se organizuju brojne kulturne manifestacije u organizaciji prosvjete i u organizaciji prosvjete sa partnerskim institucijama, kao što je recimo organizacija srpskih studenata u inostranstvu. Tu su predviđene književne večeri, projekcije domaćih filmova, razna predavanja, debate, diskusije, okrugli stolovi itd.
Poštovani slušalci, u Narodnoj skupštini novi momenti. Iz skupštine se javlja Ivana Frank.
Još jednom dobar dan iz Narodne skupštine. Evo, nakon cjelodnevne rasprave, Narodna skupština izabrala je članove Komisije za izbor i imenovanja, na čijem čelu će biti Radovan Vuković iz SNSD-a, a prijedlog socijalista da njihov član Nedeljko Milaković također bude član komisije dobio je također i podršku. U skupštini je trenutno 15-minutna pauza kako bi komisija razmotrila određene prijedloge nakon koje će se pristupiti verifikaciji mandata narodnih poslanika Republike Srpske. Nakon toga poslanici bi trebalo da polože zakletvu, a zatim će polaganju zakletve pristupiti i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i potpredsjednici Josip Jerković i Rami Salkić, što sve naravno možete pratiti u prenosu na našem radiju. Toliko za sada iz parlamenta. Mi se ponovo čujemo kada sjednica počne.
Bila je to Ivana Frank iz Narodne skupštine Republike Srpske. Košarkaši Crvene zvezde večeras gosti CDVite u posljednjoj utakmici 9. kola regionalne ABA lige. Fudbaleri Borca najbolje plasirana ekipa iz Republike Srpske nakon prvog dijela sezone i premijer ligi Bosne i Hercegovine. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaše Crvene zvezde večeras u Zagrebu očekuje još jedna teška utakmica, duel protiv CDVite u regionalnoj ligi. Beograđani su u Zagreb doputovali u subotu iz Istanbula, gdje je dan prije ubijen navijač crveno-bijelog tima. Trener zvezde Dejan Radonjić rekao je da su igrači još u šoku nakon dešavanja u Turskoj, te da njegova ekipa, koja u ABA ligi do sada ne zna za poraz, nema imperativ pobjede protiv CDVite. Susret počinje u 20:30. Fudbaleri Banjalučkog Borca najbolje su plasirana ekipa iz Republike Srpske nakon prvog dijela Premier lige Bosne i Hercegovine. Borac je polusezonu završio na 6. poziciji sa 27 bodova. Trener Banjalučkog tima Vinko Marinović kaže da je njegov tim, koji je pretrpio dosta promjena u odnosu na prošlu sezonu, uspio da ostane u igri za plasman na evropsku scenu naredne godine.
Stvarno je jedna teška sezona, međutim jednostavno mi nismo možda imali toliko kvalitetnu, da kažem, ekipa, ali smo imali izuzetno jedan kvalitetan tim. Vidjet ćemo sad na zimu da li ćemo imati nekih mogućnosti još da se još malo kvalitetnije pojačamo i da pokušamo taj drugi dio sezone ostvariti neki plasman koji bi nas vodio u kvalifikaciji za Kup UEFA.
Slavija iz Istočnog Sarajeva nakon 15 odigranih kola je na 8. mjestu na tabeli sa 19 bodova. Zvornička Drina je 12. sa 14 bodova, a u opasnoj zoni su Radnik iz Bijeljine na 15. mjestu sa 10 bodova i posljednja Mladost iz Velike Obarske sa 9 bodova. Prolječni dio šampionata počinje 28. februara 2015. godine.
Danas je bilo sunčano samo na jugu i istoku. U ostalim krajevima promjenjivo oblačno, dok je u mjestima gdje se magla zadržala tokom dana i svježije. Slično vrijeme bit će i sutra. Detaljni meteorolog Draško Rudan.
Najsvježije je u 13 časova bilo u Mrkonjić gradu, Foči, Srebrnici i Rudom 2 stepena. Ribnik, Doboj i Mrakovica 3, Prijedor, Srbac, Banja Mlječanica i Banja Luka 4, Novi Grad i Zvornik 5, Drinić 6, Bijeljina 7, Han Pjesak 10, Čemerno, Sokolac 11, Gacko 12, Bileća, Kalinović i Nevesinje 13 i u Trebinju najtoplije 16 stepeni. Sutra jutro hladno, mjestimično na sjeveru istoku tmurno, a po kotlinama maglovito. Tokom dana umjereno i pretežno oblačno uz povremeno sunčane intervale, osim u krajima gdje će se magla zadržati veći dio dana. U Hercegovini, sunčanije i toplije uz malu ili umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od minus 4 do 2, na jugu Hercegovine do 6, najviša dnevna od 6 do 9, na jugu toplije do 16 stepeni, u višim predjelima i u krajima sa maglom do 4 stepena. U Banja Luci ujutru i prije podne hladno, tmurno i maglovito, tokom dana očekuje se podizanje magle, ali će zadržati pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko nule, najviša dnevna do 6 stepeni.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije vijesti koje su obilježile dan.
U Banja Luci u toku prva konstitutivna sjednica 9. saziva Narodne skupštine Republike Srpske.
Mljekari Republike Srpske i Federacije BiH za petak najavljuju potpunu dvočasovnu blokadu carinskog terminala u Orašju.
Pomirenje na Balkanu je stvar država, ne Haškog tribunala, poručeno iz Haga vlastima u Zagrebu povodom hrvatskog protesta zbog puštanja Šešelja na privremenu slobodu.
Košarkaški Crvene zvezde gostice Devite u regionalnoj ABA ligi.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Nada Arlov.